podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Za spisovnú slovenčinu vďačíme Ľudovítovi Štúrovi. Už málo kto si však spomenie, že napríklad nemôže za tvrdé I. Naozaj, milí naši, to, že trapne vyzeráme, ak napíšeme v slove milujem ťa tvrdé I, za to naozaj nemôže Štúr. Za to môže kto, okrem toho, kto to napísal, aj to si povieme na výlete na vlne z Múzea Ľudovíta Štúra. Je tu to pravé spisovné poludnie s I na konci, pretože pred Štúrom sa písalo je, čo si tiež pripomenieme, ale isté je, že prajem dobré počúvanie.
Výlet na vlne s Didianou.
Predstavte si, že idete do Múzea Ľudovíta Štúra v Modre na istotu, lebo viete, že sídli na námestí a roky okolo neho prechádzate a na miesto Štúra tam nájdete asi 10 iných mužov. Boli to robotníci, ktorí staré múzeum komplet rekonštruujú. Ale našťastie múzeum je teda chvíľu presťahované, kde? To nám povie sprievodkyňa Múzeom Ľudovíta Štúra Mária Benčičová.
Teraz sa nachádzame na Kukučinovej 15 v Modre, kde teda sídli Múzeum slovenskej keramickej plastiky, kde teda obvykle ponúkame práve modranskú keramiku a galériu Ignáca Bismajera. Modranská keramika tu momentálne dneska nie je, keďže sa tu nachádza dočasná expozícia Známy, neznámy Ľudovít Štúr. Ale čo sa týka z tej keramiky, tak ešte stále ponúkame galériu Ignáca Bismajera. Ignác Bismajer bol veľmi významný pre Modranov, bol to náš figuralista, ktorý sa teda venuje figurálnej plastike, aj sú to unikátne diela.
Ale tak dnes sme prišli hlavne za Ľudovítom Štúrom. Čo tu ponúkate o Štúrovi?
V podstate je to taký prierez celým jeho životom, keďže naše múzeum hlavne teda sprístupňuje expozíciu pre školské skupiny, keďže majú Štúra aj v maturitných otázkach, čiže aby o ňom všetko vedeli. Čiže zoznámia sa tu vlastne s jeho detstvom, takisto sa zoznámia s jeho študijnými výsledkami, so štúdium celkovo, takisto aj o jeho životných láskach, teda že či to je pravda, nie je pravda, či teda mal nejakú svoju vysnenú lásku a samozrejme sa dozvedia aj o jeho tragickej smrti.
Inak ja som mala tiež na maturitných skúškach Štúra a práve túto otázku som sa neučila, lebo som si povedala, však to viem. No a potom som to úplne dobre samozrejme na tej maturite nevedela. Takže vidíte, môžeme si teraz všetci spolu zopakovať učivo. Máme tu nejaké dobové kostýmy. To je z obdobia, kedy žil Ľudo?
Kedy žil Ľudovít Štúr, no je to 19. storočie. Tým, že naše múzeum v podstate ponúka aj rôzne interaktívne programy pre deti, čiže toto má byť skôr k jednému interaktívnemu predmetu, kde sa teda venujeme tak čiastočne aj móde, čiže aby si deti vedeli predstaviť, ako vyzerala tá móda 19. storočia, lebo môžeme si všimnúť, že sa veľmi líši od toho nášho dnešného.
Je tam cylinder.
Ten sa používal pri takých naozaj že významnejších večerných udalostiach. Stiahne používal sa na bežné nosenie. Ako si môžeme všimnúť, ten kabát je naozaj siahajúci až po kolena. To bol znakom takých tých urodzenejších pánov, zase tých chudobnejších. Tým sa zase skracoval ten kabát vpredu, nakoľko museli pracovať, alebo takisto je to skôr kabát večerný. Ten denný naozaj bol taký kratší vpredu a potom vzadu siahal až po kolena.
Ďalej je tam vestička na tejto figuríne, nohavice a dokonca parádne kožené topánky, ako v pohode by som si ich obula, vyzerajú viac ženský ako mužský.
Možno taká zaujímavosť, že keď páni išli na naozaj nejakú významnú udalosť, tak si obliekali tak tesné nohavice, že si veľakrát v nich nevedeli ani sadnúť.
To poznám zo šiat. Našťastie sa umudrili a táto čudná móda zostala nám. Ďalej je tam šatka. A čo sa týka dám, tak to je naozaj niečo, čo sa teraz absolútne nenosí. Sú to, no, možno tak na ples. Áno. Sú to obrovské tortové šaty a klobúk s kvetinkami.
Klobúky nosili teda vydaté ženy a čepce nosili slobodné dievčiny. Potom, keď chceli vlastne rozšíriť tú suknicu, tak používali rôzne podničky na rozšírenie.
Nikam neodchádzajte, opakujeme si učivo zo základnej. To sa zíde v krížovkách. Viac o chvíľu na výlete na vlne z Modry.
Výlet na vlne s Didianou.
Viete, kde má sochu so zbytočne dlhou rukou Ľudovít Štúr? Jasné, v Modre. A práve vedľa sochy sídli jeho múzeum. Je totiž autorom súčasného slovenského spisovného jazyka. Už sme si však povedali, že múzeum sa rekonštruuje a že má v Modre náhradné miesto. A práve na ulici nazvanej po inom velikánovi Kukučínovej nám o tomto velikánovi, a nie len preto, že bol Štúr vysoký, rozpráva kurátorka Mária.
Bol to naozaj človek z mesa a kosti, ako všetci ostatní. Bol veľmi cieľavedomý, pracoval častokrát až do vyčerpania. Cez deň sa v podstate učieval, potom po večeroch odpisoval na listy, že pracoval dlho do noci. Pri tom deni ho vlastne držala čierna káva a fajka. Možno ďalšia taká zaujímavosť, keď vlastne išiel na štúdia do hale, tak tam prišiel už naozaj taký vyčerpaný, že bol hneď poslaný k lekárom, lebo teda učiteľom sa jeho zdravotný stav nepáčil. A tuto mu bola predpísaná taká zvláštna liečba, to bol hlavne pohyb, kde mal predpísanú jazdu na koni, šerm, gymnastiku, plávanie, ale naozaj mu to teda pomohlo.
Zopakujme si roky, kedy žil.
Tak narodil sa 28. októbra 1815 a zomiera 12. januára 1856.
Čo boli také jeho záľuby?
Bola to teda jazda na koni, ktorá mu po tejto predpise touto liečbou vydržala až vlastne do konca života. Takisto veľká jeho záľuba bolo to polovanie, ktoré sa mu stalo osudným.
Tak poďme postupne, ako prišla som do múzea, čo tu môžem zažiť?
Máme teda rôzne interaktívne prvky, ktoré sme sa snažili tým deťom sem nejako dodať, pretože v tom predchádzajúcom múzeu ich toľko nebolo, že to bolo skôr naozaj taká panelová výstava, ktorú chceme aj vlastne v tom novom múzeu nejako prerobiť, aby tam naozaj to bolo pre tie deti zaujímavé. Čiže tu si napríklad môžu poskladať Ľudovíta Štúra. Skladajú to aj učitelia.
Á, výborne. Dieťaťom treba zostať.
Toto je skôr tá miestnosť o tom hlavne štúdiu Ľudovíta Štúra. Tu majú tiež rôzne aktivity, môžu si zošit zviazať.
A potom tu vidím veľmi milú vec, petíciu za zrušenie písmena I v slovenskom pravopise. To myslíte vážne, alebo to je zo žartu tu?
Je to zo žartu, samozrejme.
To vie, čo by nám na to Sibila Myslovičová povedala, ale píše sa tu, že tvrdé I bolo zavedené do spisovnej slovenčiny v roku 1851, no pôvodná Štúrova kodifikácia z roku 1843 používala len jedno písmeno a bolo to meké I. Touto petíciou symbolicky žiadame zvážiť návrat jednoduchšiemu pravopisu. Čo by za to dali malé deti 8 a 9 ročné?
My ste sa čudovali, čo by za to dali aj stredoškoláci?
Poďme teda po jeho živote.
On v podstate ako 12-ročný potom odchádza študovať. Vtedy vlastne bolo bežné, že chodili na štúdia už iba chlapci, že dievčatá teda zostávali doma. Ako 12-ročný odchádza študovať do Maďarska, do Győra, na nižšie gymnázium, kde sa teda učil maďarčinu a nemčinu hlavne, takisto sa učil aj krásopis. Škoda, ten sa nám tu, zošit sa nám tu teda nenachádza. V tom predchádzajúcom múzeu sme mali aj ten zošit z toho krásopisu, aby si ho mohli pozrieť. Tuto strávil 2 roky v Maďarsku. A potom opäť prichádza na naše územie, kde teda odchádza študovať na Evanjelické lyceum do Bratislavy. Tam veľmi, veľmi nadaným študentom. Vstúpil tu aj do študentského spolku, ktorý sa učil hlavne o dejinách Slovanov. Tento spolok organizoval aj viacero výletov. Taký najznámejší výlet Štúrovcov, ktorý sa organizoval tajne, bol výlet na Devín 24. apríla 1836, kde teda prešli tzv. Slovanským krstom.
Aj Štúrovci chodili na výlety. My pre zmenu výletujeme na vlne u Štúra a o chvíľu pokračujeme.
Výlet na vlne s Didianou.
Máte málo mien? Inšpirujte sa Štúrovcami. Choďte na výlet na Devín a urobte si slovanský krst. Že to tak bolo, nám na výlete na vlne v Múzeu Ľudovíta Štúra rozpráva Mária Benčičová. Čo to znamenalo pre Štúrovcov?
To znamenalo to, že vlastne slúbili vernosť svojmu národu a takisto si každý vybral jedno slovanské meno. Ľudovít si teda vyberá meno Velislav.
Krásne.
Ľudovít Štúr akože chodieval do kaviarní s kamarátmi, častokrát sa chodieval prechádzať aj do lesov, kde sa hovorí o tom, že práve pri jednej takejto prechádzke si povedal, že chce uzákoniť spisovný slovenský jazyk.
Počkajte, ale tu sa vlastne píše, že do kaviarne alebo na bál nikdy nešiel. Jediné jeho zábavy boli výlety do hôr na zámky a spev okolí. Nadšení mladíci sa v prítomnosti Ľudovíta venujú písaniu literárnych prác.
Ale väčšinou tam nešlo nikdy, keď išiel niekam, nešlo tam o tú zábavu, ale skôr o to rečnenie a
písanie literárnych prác.
Áno.
Rozstýlenie strieda každodenná drina, sympózia v podobe drilovania gramatiky, prednášok o literatúre a histórii, ale prestávky s recitovaním Kolára a Holého. Kolárova slávy dcera sa stáva pre Štúrovcov Bibliou.
Že bol teda naozaj taký nadaný, že si ho všíma profesor Palkovič. Že bol taký starší profesor, ktorý nestíhal tie jednotlivé prednášky, čiže Ludovít Štúr mu aj dopomáha. Čiže začína vyučovať mladšie ročníky a to učenie sa mu natoľko zapáčilo, že sa chce stať profesorom. Lenže to jeho vzdelanie nie je dostačujúce, aby profesorom mohol byť. A preto sa rozhodol vlastne odísť do Nemecka na univerzitu, do Halle. Tuto, ako som spomínala, mu odporúčili tú liečbu, lebo už keď prichádza na univerzitu, naozaj ten jeho zdravotný stav je veľmi zlý. A tuto strávil 2 roky. V podstate učil sa rôzne jazykové odbory, politiku, filozofiu, históriu. Počas tohto štúdia si dal aj niektoré predsavzatia, ktoré by chcel splniť, keď sa vráti na naše územie. A to bolo hlavne teda to uzakonenie spisovného slovenského jazyka, takisto aj vydávanie politických novín, čiže toto boli také základné ciele, ktoré mal. Tým je pre nás Štúr významná osobnosť našich dejín.
A má svoje múzeum v Modre, po ktorom sa práve teraz prechádzame. A jeho rodný dom stále stojí?
Stojí, tam sa tiež nachádza múzeum.
A rodostrom?
Tuto sú v podstate jeho súrodenci. Otec, mama, najstarší teda Karol, ktorý pôsobí v Modre. A potom už mal teda mladších súrodencov Samuela, Karolina a najmladšieho Janka.
A s tými čo bolo?
A Karol IV. Ten bol veľmi významný. Takisto študoval na Evangelickom líceu. A takisto študoval na univerzite v Berlíne. Prichádza do Modry, kde bol teda rektorom na Modranskom gymnáziu a neskôr sa stáva evangelickým farárom v Modre. Zomiera mladý. V tých časoch hej, tie pomery boli veľmi náročné, že aj to prostredie, v ktorom bol na tej fare, nebolo veľmi vhodné, bola tam vlhko, čiže on potom zomiera na západ. A zanechal vlastne po sebe 7 detí. Čiže preto Ludovít Štúr aj prichádza do Modry, aby pomohol svojej švagrine Rozine Emrezovej, aby sa postaral o výchovu tých detí, aby na to nezostala sama.
7 detí nie je málo. Usmievajú sa práve všetci, ktorí majú 8 a viac. Dnes ešte preberieme Ľudovítove ženy, lebo čo už len ľudí baví, klebety a láska. Sme na výlete v Modre, viac už o chvíľu.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Mohli by ste ísť do múzea Ľudovíta Štúra pozrieť sa, ako naozaj vyzerala Adela Ostrolúcka a ako Mária Pospíšilová. Hovorí sa o nich ako o Štúrových ženách. Viac už naša sprievodkyňa životom Ľudovíta Mária Benčičová.
Veľa ľudí, ktorí sem chodia, tak si práve myslia, že Adela je tá jeho žena vyvolená, ale nie je to tak úplne pravda. O tej Márii Pospíšilovej, vlastne keď sa vracia Ľudovít Štúr zo svojho štúdia v Nemecku, tak mal ešte takú povinnosť odovzdať zásielku kníh českému knihkupcovi Janovi Pospíšilovi. A tu sa Ľudovít Štúr zoznamuje s jeho dcérou Máriou Pospíšilovou. Mal tu zostať v podstate veľmi krátko, lenže ten jeho pobyt v Hradci Královej sa predlžil až o niekoľko týždňov, nakoľko nešťastnou náhodou spadol zo schodov, čiže mal poranenú ruku, čiže bol nútený tu zostať dlhšie. A starala sa práve o neho Mária Pospíšilová a v tých časoch to naozaj bola rozhľadená slečna, ktorá sa naozaj zaujímala aj o takéto politické dianie, čiže ho veľmi očarila a sa do seba zalúbili. Márii napísala aj teda niekoľko básni, čiže vlastne na základe toho to vieme doložiť, že medzi nimi existoval bližší ako priateľský vzťah. No lenže ako som už spomínala, že prešli tým slovanským krstom a že si slúbili tú vernosť tomu národu, tak Ľudovít bol naozaj taký veľmi proti tomu, aby sa vlastne všetci Štúrovci ženili. Čiže dostáva sa to do takého sporu, že či tá vlasť alebo žena, lebo bol toho názoru, že tá žena ho bude odrádzať od tej práci pre tú vlasť. Čiže preto sa rozhodol jej napísať poslednú básen s názvom Rozžehnanie, kde sa s ňou teda lúči.
Čiže sa s ňou normálne rozišiel.
Áno. Mária bola nešťastná, ale nakoniec svoju lásku našla a mala s ňou 16 detí.
No, tak to je číslo, to je počet. 16 detí.
Možno ešte taká zaujímavosť. o Štúrovi, ako som spomínala o tej svadbe, že ako bol proti tomuto, tak vieme, že niektorí Štúrovci sa nakoniec teda oženili ako Hurban, ktorý si zobral Aničku Jurkovičovú a Štúr odmietali na jeho svadbu a verejne ho vyzýval k tomu, aby túto vec nespravil aj v osobných listoch a nakoniec sa mu to nepodarilo. Na tú svadbu išiel, ale teda so slovami, že mu ide na pohreb. Čiže nepekné od
neho. Afekte, nepraje láske.
A čo sa týka tej Adely Ostroľudskej, neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by teda medzi nimi existoval bližší ako priateľský vzťah.
V podstate Adela Ostroľudská je úplne vymyslená jeho láska.
Stretávali sa spolu, hovorí sa, že učil hlavne slovanské jazyky, ale nevieme to dokázať, akože neexistujú žiadne pramene o tom, keďže sa nezachovali ich denníky ani nič, tak nevieme nič bližšie dokázať. S Adelou sa v podstate zoznámil tak, že Ľudovít Štúr chodieval za svojim bratom Samuelom, ktorý pôsobil ako farár v Zemianskom Podhradí, kde oni mali svoj kaštiel. A tuto sa vlastne zoznámil s Mikulášom Ostroľudským, ktorý vlastne Ľudovítovi Štúrovi pomáha dostať sa aj na Uhorský snem, kde sa vlastne stáva poslancom za mesto Zvolen. Čiže tu sa zoznámil s rodinou Ostroľudských a teda nakoniec ich navštevoval, ten vzťah bol teda bližší a navštevoval ich aj v ich kaštieli. Čiže tu sa zoznámil aj s Adelou Ostroľudskou. Tá bola tiež veľmi nadaná, vedela niekoľko jazykov, čiže možno ho aj oslovila, ale keďže umiera dosť mladá, tak tam žiadna láska nakoniec nebola. Možno keby žila, možno by sme sa niečo dočkali, ale to už je naozaj len taká polemika.
Tak z neho si berú príklad muži, ak sa nechcú ženiť. Viac o chvíľu na vlne.
Výlet na vlne.
Cítim sa trochu ako na vernisáži, pretože s kurátorkou Máriou Benčičovou z Múzea Ľudovíta Štúra študujeme celkom podrobne obrazy, na ktorých je podobizeň Adely Ostroľudskej a Márie Pospíšilovej, dvoch žien, o ktorých sa hovorí v spojitosti s lídrom slovenského národného obrodenia Ľudovítom Štúrom.
Neviem, či ste si všimli ten prvý obraz Adely Ostroľudskej, tento obraz, že to je väčšinou tá podobizeň Adely Ostroľudskej, ktorá sa všade dáva, že takto vyzerala Adela Ostroľudská, ale ten obraz bol malovaný až 23 rokov po jej smrti, čiže tá podobizeň je taká skôr idealizovaná, že iba podľa toho, ako si rozpamätala jej rodina na to. A keď sa potom pozriete na tento obraz, že predpokladá sa, že bol malovaný počas jej života a maloval ho jej brat Gejza, tak tuto sa tá Adela trošku už líši, že?
Áno, je to viac asi taký reál, ale že ju maloval v takej skleslej podobe. Viete, že teraz sa na tých fotografiách my všetky usmievame a na tých obrazoch, ktoré bola kedy sa
iná
robili, áno, tak skoro každý je bez mimiky. Niečo ako napas. Hlavne sa neusmieme.
Tak ale v tých časoch, keď vás malovali, muselo to byť aj náročné, že
toľko vydržať.
Toľko vydržať, no, pozovať. A to je asi taká najzaujímavejšia miestnosť. Inokedy, keby sme boli v tom múzeu na námestí, tak by to bola vlastne pamätná izba.
Táto posteľ je originálna?
Nie je originálna, je dobová z 19. storočia. Však nábytok, ktorý tu je dobový z 19. storočia, ale nie je originálny. Taká asi najzaujímavejšia je možno táto vitrina, alebo tieto veci, ktoré teda patrili Ľudovítovi Štúrovi.
No, tak predsa sa tu niečo našlo.
To je jediná solová fotografia Ľudovíta Štúra, ktorá sa nám zachovala a z ktorej teda vznikajú tie ďalšie podobizne Ľudovíta Štúra.
Má ruky prekrížené a taký mysliteľský výraz.
A možno aj z fotky vidno, že si teda veľmi potrpel na svoj zovňažok.
Bol to fešák, áno.
Ale fešák s takou zaujímavosťou, že si nevedel uviazať ani viazanku. Že vždycky musel byť nejaký blízky priateľ pri ňom, ktorý mu ju zaviazal. To sú pramene Štúrových vlasov. A tento je už taký vyblednutejší asi zo slnka, lebo hovorí sa teda, že mal gaštanové vlasy. A tam už je taký skôr do blondiava. A tuto máme ešte nevystrelené broky z pušky. Otvárač. Ono je to vlastne otvárač na knižky, lebo keď mu prišla knižka, tak tie jednotlivé listy boli spojené, čiže musel si ich rozrezať a úlomok z jeho kosti.
Naozaj netradičné suveníry nájdete v múzeu Ľudovíta Štúra. Kto vie, prečo je v múzeu tá kosť? Asi nie preto, že kosť je gramatický vzor pre podstatné mená ženského rodu. A viete, čo sme ešte neprebrali? Kde vznikla myšlienka uzákoniť spisovnú slovenčinu? Lebo Štúr asi nerozumel, prečo sa na našom území hovorilo iba nem irtem a irtem zákonne. Viac o chvíľu na výlete na vlne z Modry.
Výlet na vlne s Didianou.
Slovenčina je známa ako mäkký melodický jazyk. Prvý pokus o kodifikáciu urobil Bernolák. Dnešná spisovná slovenčina vychádza z kodifikácie Ľudovíta Štúra. Neskôr ju však reformoval Martin Hatala a ten môže za to, že nad diktátmi sedia žiaci ako tvrdé i. Sme však v múzeu Ľudovíta Štúra a Mária nám rozpráva o tom, ako sa uzákonil tento náš krásny jazyk.
Na univerzite v Hale už tu prichádza s tým nápadom uzákoniť spisovný slovenský jazyk, pretože na našom území vtedy neexistoval nejaký jednotný jazyk. Boli tu dve skupiny vzdelancov, katolíci. Katolíci, ktorí teda rozprávali bernolákovčinou a evanjelici, ktorí používali slovakizovanú biblickú češtinu, čiže sa to líšilo a obyčajný ľud používa nárečia, len tie nárečia boli naozaj také rôznorodé, že si medzi sebou nerozumeli. Ale nebolo to len tak, že by si proste vybrali nejaké nárečie z ničoho nič, že tak a toto budete teraz všetci používať. A naozaj si to veľmi pripravovali, prešli tie jednotlivé regióny, zisťovali, aké nárečia sú a teda to najpoužívanejšie bolo to stredoslovenské nárečie, ktoré si vyberajú za ten základ tej spisovnej slovenčiny. Vzniklo to na základe fonetického pravopisu, čiže píš ako počuješ, čiže tá slovenčina oproti tej dnešnej sa naozaj líšila. Ak chceli niečo naozaj meko povedať, všade museli byť napísané tie mäkčenie. Neexistovali napríklad dvojhlásky, ako ich poznáme dnes.
Čiže ia, je, uo boli písané ako, normálne píš ako počuješ, ja, je, uo.
Takisto napríklad neexistovalo mäkké ľ, alebo prehlasované a. Štúra, hoďže to tam bolo také rôzne, že každý chcel niečo iné a museli hľadať ten kompromis. Nakoniec ho našli, ale teda vieme, že v tom roku 1851 prichádza tá hoďovsko-hatalovská reforma, kedy zavádzajú to Y. Zabudli sme povedať, že vlastne existovalo iba mäkké I pri tej štúrovej slovenčine, lebo to je také asi pre tých žiakov vždycky naj. Ale akože poväčšine tí žiaci to vedia, že to nezavádza Štúr. Že aspoň není to také, že by boli nahnevaní. Že?
Lebo ako píš, ako počuješ, to je podľa mňa veľmi dobrý nápad, len bohužiaľ sa neujal ako mnoho dobrých nápadov.
Tak, ale chvíľku trval. 5 rokov trval a potom tam boli rôzne obmeny.
Čiže Hoďa za to môže, áno?
Aj za Hatalom.
Nápis Slovenské národnie noviny je čarovný. Ale
tam ešte vidíme tú Štúrovú slovenčinu.
Dosť je tam čechizmov inak však.
Išlo o to, že aby sa vlastne aj tí katolíci s tými evanjelikmi nejako dohodli a aby tam bol nejaký ten kompromis toho.
Redakcia inak Slovenské národnie noviny sídlila na Panenskej ulici v Bratislave na prvom poschodí. To mnohí možno nevedia, keď prechádzajú Panenskou.
Tuto vlastne, keď Štúr pôsobil, tak domácnosť mu udržiavala jeho sestra Karolina.
Mal sa kto o neho postarať. Nebol to nejaký bohém, ale bol to človek, ktorý pracoval s tým, že všetko robí pre národ slovenský.
Áno.
A ako teda zomrel?
Sa vybral na polovačku s kamarátmi, s Modrý smerom na Šenkvice. Bola zima, sneh, ľad a ako preskakoval cez nejakú zábranu, proste bola oddelená pôda, čiže musel preskočiť, sa pošmykol, z pleca sa mu zošmykla tá puška, ktorá ho strelila do ľavého stehna.
A z tohto zranenia sa už nevystrábil, pretože dostal otravu krvi. Ďakujem kurátorke Márii Benčičovej za rozprávanie o Štúrovi a už teraz sa tešíme do vynoveného múzea v Modre nášho národného buditeľa, ale kým sa otvorí, ešte to pár mesiacov potrvá. Majte krásny deň s tvrdým či s mäkkým i a výletujte nielen na vlne.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12:00.